Head kuulajad, täna me loeme Jeesuse mäejutlusest teksti Mattiuse evangeeliumi 5. peatükist ja salmid 38-42. Te olete kuulnud, et on öeldud silm silma ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jäta talle ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks. Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Silm silma vastu, hammas hamba vastu. Ma tean, et meid on nagu kasvatatud või õpetatud, et see on midagi paha. Samal ajal, et mõista, mis selle taga tegelikult on, tuleb meil siiski süveneda ajaloolisse konteksti. Ja kui me oleme pisutki süvenenud, siis me avastame endi jaoks, et tegelikult see põhimõte ei olnudki üldse nii halb. Vana testamendi ajastu kontekstis võib öelda, et teatud mõttes oli see isegi hea. Antiikmaailmas nimetati seda põhimõtet silm silma ja hammas hamba vastu lex talioniseks. Ja ladina keeles talionis oli kättemaks. Lex talionis oli tegelikult pariteet. See põhimõte oli sees näiteks ka Hammurapi koodeksis Babylonias. Ja ajaloost on teada, et Hammurapi valitsemise aeg oli umbes 2285 kuni 2242 enne Kristust. Nii et võib öelda, et veel ka enne Abrahami. Vanas testamendis käib see läbi õige mitmest tekstist. Teise Moosese 21. peatükk, salmid 23 kuni 25. Siis kolmas Mooses 24. peatükk, salmidest 19 ja 20, samuti 5. Moosese raamatust 19. peatükist ja 21. salmist. Me kõiki kolme praegu siin lugema ei hakka, küll aga ma võtan nendest kolmest ühe ja selle keskmise 3. Moosese 24. peatükki ja salmid siis 19 ja 20. Ja kui keegi teeb viga oma ligimesele, siis tehtagu temale, nagu tema tegi. Murre murde vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu. Missuguse vea ta tegi teisele, niisugune tehtagu temale. Nii et see põhimõtte oli siis antiikajal üldiselt kehtiv, Iisraelis samuti. Aga mida see siis tegelikult sisuliselt endast kujutas? Me teame, et see oli aeg, kui valitses nõnda nimetatud veritasu seadus. Üks inimene tegi teisele kurja ja kannatanu maksis kätte. Ilmtingimata ei pidanud see kannataja ise olema, aga see võis olla ka keegi tema pereliige ja see, kellele kätte maksti. Ei pruukinud olla üldsegi see inimene, kes kurja tegi, aga see võis olla üks suvaline tema pereliige. Nii et lihtsalt üks tegi ühele kurja ja sellele vastati kurjaga ja võib-olla päris süüdlane tegelikult sellest kurjast vastusest jäi ilma. Teda see ei tabanud. Kuid see põhimõte lex talionis ehk silm silma vastu, hamma samba vastu, see kohaldas karistuse konkreetsele süüdlasele. See, kes tegi kurja, see sai ka karistuse. Seda seadust rakendas kohus, mitte kannatanu ega selle suguvõsa. Samuti ei rakendatud seda praktikas tähtähelt. Ja isegi juudid leidsid, et kui oleks seda tähtähelt rakendatud, siis see oleks välistanud teatud õigluse. Ja siin on lihtne, minu jaoks pisut humoorikas näide. kui üks lõi välja teise silma ja see kaotas siis ühest silmast nägemise, siis kui oleks vastatud samaga ja see esimene lööja oleks olnud kõõrdsilmne inimene ja temal oleks välja löödud see kõõrdi vaatav silm, siis see oleks, ei oleks olnud ju pariteetne. Terve silmale vastu kõõrdi vaatav silm, nii et juut ka ei rakendanud seda selles mõttes sõna sõnalt, sest ta pidas seda ebaõiglaseks. Nii et kohus sisuliselt toimetas selle seadusega. Ja praktikas kasutati siis selles põhimõttes rahalist ekvivalenti. Arvestati viit asjaolu. Ja kõigepealt siis tekitatud vigastuse suurust. Teiseks arvestati, kui suur oli põhjustatud füüsiline valu. Kolmandaks, kui suured olid ravikulud. Neljandaks, kui suur oli kaotatud aeg, kui inimene ei saanud tööd teha ja ise tegelikult elatist teenida. Ja samuti arvestati ka teatud sellist moraalset kahju teatud juhtudel. Nii et siin on kompleks erinevaid asju, mida siis arvestati. Viga saanu võrdsustati orjaga. Arvestati siis välja orja hind enne ja pärast vigastust. Sest loomulikult, kui ori saab vigastada, siis tema nii-öelda turuväärtus langeb. Ning süüdlane pidi maksma kinni selle hinnavahe. Teiseks arvestas ka kohus, millise rahasumma eest oli kannatanu valmis nii-öelda kannatama valu. Kolmandaks, nagu eelpool juba nimetatud, ravikulud kuni täieliku tervenemiseni. Ja aeg, mille ei saanud töötada, nii-öelda ka kaotatud palk kuulus sinna juurde. Ning ka kompensatsioon, kui tervenemise järel ei saanud jätkata samal tööpostil, ei saanud teha seda sama tööd. Nii et väga palju erinevaid asju, millega arvestati. Ja tõepoolest, selle kohta me võime öelda, et see põhimõttes silm silma ja hammas hamba vastu tegelikult on ju sellises mõttes täiesti õiglane. Mida seal võib olla ei ole, on halastus. Aga ka halastuse põhimõte tegelikult oli juutidel vanas testamendis olemas. Jällegi mõned tekstid, mida me leiame kõigepealt kolmanda Moosese raamatu 19. peatükkis ja salmis 18 pöördub Jumal oma rahva poole. Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu ise ennast. Mina olen Issand. Loeme siia juurde veel ka Saalomoni õpetussõnadest. Kõigepealt 25. peatükist, salm 21. Kui su viha mehel on nälg, anna temale leiba süüa. Ja kui tal on janu, anna temale vett juua. Ja ka järgmise salmi võib lugeda, sest nõnda sa kogud tuliseid süsi tema peale ja Issand tasub sinule selle eest. Ning 24. peatükk ja 29. salm siit õpetussõnadest. Ära ütle, nõnda nagu tema tegi minule, nõnda teen mina temale. Ma tasun mehele ta tegu mööda. Siin sisuliselt ju keelatakse viha kandmine oma südamesse, rääkimata juba mingisugusest füüsilisest aktist sellele halvale teole, mida võib-olla inimese suhtes sooritati. Nii et vanas testamendis tegelikult on üleskutsed halastusele täiesti olemas, kõrvuti siis selle Lex Talionise põhimõttega silm silma vastu ja hammas hamba vastu. Mida aga Jeesus mõejutluses tahab öelda? Me näeme, et Jeesus asetab tegelikult rõhu just nimelt sellele halastusele. sest see on üks selline asi, mis juutidel aja jooksul oli tegelikult nagu vaateväljalt kaduma läinud. Juudid olid just selle halastuse koha pealt nihkunud, need on rohkem nagu, ütleme siis, negatiivses mõttes õigluse ja kätte maksva õigluse poole. Nii, võtame nüüd jälle selle 39. salmi siis ette ja sealt ka edasi, mida siis Jeesus ütles. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Mida see tähendab? Elus tuleb tegelikult väga harva seda ette. Küsiksin, et millal sind viimati löödi? Füüsiliselt. Ja mõni inimene raputab pead ja ta ei mäletagi. Nii et tõepoolest, puht füüsiliselt tuleb seda väga harva ette. Loomulikult siin juudi kontekst on seoses füüsilise kontaktiga. Aga nii nagu kõige eelnevaga, Jeesus läheb tegelikult füüsiselt mõtete tasandile. Kui me kujutame endale ette, et keegi tuleb ja lööb teid parema käega vasaku põse pihta. Jeesus ütles, et keeraku teine põsk ka ette. Kuidas on parema käega võimalik lüüa parema põse pihta? See nõuab teatud akrobaatikat ja siin loomulikult seda silmas ei peeta. Tegelikult, kui Jeesus räägib siin põse ette keeramisest, siis Jeesus eeldab seda, et teine löök tuleb teisele põsele parema käe seljaga. Nii-öelda pliksplaks. Kuid rabide arusaamade järgi oli see käe seljaga inimese põse pihta löömine väga suur solvang. Nii et tegelikult me võimegi öelda, et kui seda puht praktilises elus nii harva ette tuleb seda teise põse ette keeramist, puht füüsilises tähenduses, siis kuidas on lugu solvumistega, solvangutega? Sellised asju võib ette tulla oluliselt sagedamini. Me teame elust, et on selliseid tahtlikke, teadlikke solvanguid. On aga ka tahtmatuid. Näiteks Jeesuse kohta öeldi solvavalt, et ta on söödik ja viinajoodik. Esimese sajandi kristlasi solvati juttudega, et nad on inimsööjad ja süütajad. Ja muidugi selle taga ei olnud midagi muud kui pühahtu söömaaeg, kus Kristus ütleb, et võtke sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Ja süütajad sellepärast, et kristlased ootasid Kristuse tagasi tulekut maailma lõppu, mis pidi tules hävinema. Ja sealt oli nii-öelda pool sammu ainult selleni, et neid süüdistati ohtlikult tulega ümberkäimises. Samuti süüdistati kristlasi ja solvati sellega, et nimetati neid kõlvatuteks, sest pühaõhtu söömaajal ju oli neil jalgade pesemine. Ja Ameerika Ühendriikide ajaloost on teada, et kui Wilberforce alustas võitlust orjade vabastamise pärast Ameerikas, siis räägiti temast, et Wilberforce peksab kodus naist ja et tema naine on neeger. Ja kõike seda samuti sellises väga tugevalt negatiivsel solvaval toonil. Aga on ka lihtsamaid asju, miks vahel inimesed solvuvad. Võib-olla mõnil inimesel oli mingi lootus ja temast ei saadud aru ja see lootus ei täitunud. Võib-olla mõnda inimest ei tänatud küllalt suure jooneliselt. Tema ootused tänu suhtes olid suuremad ja nii kerge on seal tulemas see solvumine. Ma mäletan ühte korda oma elus, ainukene kord, kui meil Marjamiga olid pulmad tulemas. Ja mäletan, kui me mõtlesime siis pulmakülaliste peale, keda kutsuda. Ja meil oli üks oluline inimene kahe silma vahele, kes tegelikult ootas meie kutset. Ja see selgus meie jaoks pisut aega enne pulmi, kusagil umbes nädal või nii selles ringis. Ja muidugi me saime aru, et me oleme selle inimesega piltlikult öeldes ämbrisse astunud. Ja me otsustasime, et me läheme teda isiklikult oma pulma kutsuma. Me sõitsime teise linna, me otsisime isiklikult selle inimese üles, me rääkisime temaga ja me kutsusime teda meie pulma. Me palusime, et ta tuleks meie pulma. Ja mõelge nüüd ise, kõik teised said kutse pulma postkaardi teel. Ja selle inimese puhul me kutsusime teda isiklikult. Me palusime teda eraldi, et ta tuleks. Ja kui pulmapäev kätte jõudis, siis seda inimest ei olnud kohal. Üks näide, ütleme sellisest solvumisest. Ja Jeesus tegelikult siin mäejutluses õpetabki seda, et sellistel solvumistel ei tohiks olla kohta kristlase elus. Siin on see põhimõte teisest põsest. Me peame käituma kristlikult, sest Kristus tegi rohkem, kui ainult keeras oma teise põse ette. Kristus andis patuse inimese pärast oma elu. Nüüd võtame järgmise salmi ja see on 40. salm ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jätta talle ka kuub. Juudimehe tava riietuses oli kaks riietuseset, oli nõndemõtud aluskuub ja pealiskuub. Pealiskuue pandiks võtmine oli keelatud kauemaks kui õhtuni. Me loeme teksti teise Moosese 22. peatükist ja salmid 25 ja 26. Kui sa oled võtnud pandiks oma ligimese üle riide, siis sa pead selle temale tagasi andma enne, kui päike loojub, sest seeda üle riie on tema ihu ainsaks katteks. Millega ta muidu magaks? Ma kuulen, kui ta mind appi hüüab, sest mina olen halastaja. See on tegelikult väga praktiline keeld, väga praktiline korraldus, sellepärast, et seal laiuskraadil, eriti talveperioodil, ööd olid jahedad. Ja seda ülakuube või pealiskuube, seda kasutati praktiselt nagu teki eest. Ja kui inimene sellest ilma jäi pikemaks ajaks, ööd oli pealis, loomulikult ta praktiliselt ju magada ei saanud, sellepärast, et külm ei lase inimest magada. Inimesel oli õigus selle peale ja me näeme, et Jumal oli selle õiguse sätestanud. Aga kui Jeesus ütleb, et kui keegi tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jätta talle ka kuub, siis Jeesus tegelikult siin tahab öelda seda, et vahel meil võib olla õigus. Aga Jeesus ütleb, et mis siis, et sul on õigus. Ära aja oma õigust taga, nii et laastud lendavad. Säilita rahu. Nii et jällegi, Jeesus läheb tegelikult sügavamale. Ja selle oma õiguse tagaajamine, oi kui palju see on tegelikult inimeste elus kahju teinud, kui palju on inimesed haiget saanud. Jeesus ütleb, et säilita rahu, ära aja taga oma õigust. Nüüd 41. salm. Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks. Et mõista, mida Jeesus tahab siin öelda, kõigepealt vaatame jällegi sellest ajaloolist tausta. Räägime paar sõna pärslaste postisüsteemist. Pärse keeles sõna agareus tähistas kullerit. Ja teadagi, ka siis sel ajal ei olnud ju mingit sellised sidesüsteeme, nagu tänapäeval on. kui mingit kirja kuhugi saadeti ja enamasti ütleme, kui siis mingi kõrge valitsustegelane saatis kirja või posti, siis läkitati kõik kulleriga. Olid olemas teatud teed, olid olemas teatud postijaamad, aga võis tee peal ikkagi tekida mingi probleem. Ja probleemi tekkimise puhul oli kulleril õigus nõuda teenust tavakodanikult, kes läheduses elas. Kas siis tema hobust või tema mingisugust sõiduvahendit. Ja loomulikult eks need asjad ka siis hiljem klatiti ja klaariti ära. Nii. Aga oluline oli just see, et kui oli nii-öelda tähtajaline post, see pidi igal juhul õigeks ajaks pärale jõudma ja maksimaalselt ruttu. Need oli võimalus siis nõuda sellist teenust. Roomlased kasutasid seda nõuet, aga kui vallutajate õigust. Ja see oli juutidele tegelikult eriti alandav. Näiteks siis, kui Jeesus Kristust risti löödi ja kui Via Appial nad on teel Golgata mäe künkale ja Jeesus risti all ära nõrkeb, siis mida Rooma võimud teevad? Siis võetakse üks suvaline mees, Siimon Küreenest, Küreene on Põhja-Aafrikas, karta on, et see Siimon säält oli ka või pisut tumeda nahalisem, et just tema välja valiti, aga nii või teisiti. Siimon Küreenest võeti nii-öelda rahva hulgast välja ja teda sunniti kandma Jeesuse risti. Ja siis see Siimon käis just selle sama seaduse alla. Jeesus tahab siin öelda, et kui midagi sellist on, siis ärge tehke sellest jällegi probleemi. Ja ütleme siis tänapäeva kontekstis võiks see kõlada järgmiselt. Kui näiteks tööandja tuleb ja palub sul ära teha mõni lisatöö, võib-olla ka mitte meeldiv töö, siis tee seda ja tee seda rõõmuga. Ära mõtle vaid seda, mis sinule meeldib, vaid mõtle ka sellele, mis on vajalik ja kasulik teistele sinu ümber. Asju teha võib alati kahte moodi. Inimene teeb ära miinimumi ja teeb seda hapunäoga. Teine võimalus aga on teha rohkem ja teha seda rõõmuga. Ja just see viimane, teha rohkem ja teha rõõmuga, on see, mida Jeesus siin mäejutluses õpetas. Ja nüüd viimane salm meie tänases tekstis. Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Jeesus ütleb siin, et kui inimene vajab sinu abi, siis osuta talle seda. Juutidel olid omad reeglid, kuidas see abi andmine oli korraldatud. Ka Toora sisaldas seda ja nende põhimõtteks oli, et kui keegi oli vajaduses, siis seda abi tuli anda. Kuid see abi pidi vastama ka konkreetselt inimese vajadusele. See abi pidi olema isiklik ja ilma tunnistajateta. Tänapäeval ka me teame seda, mis asi on humanitaarabi. Noh, meie siin post sovjetlikus riigis nõukogude korra kokku kukkumise järel tegelikult juba pisut varem, kui need asjad siin peale algasid. Kui toodi humanitaarabi Soomest, Rootsist, võib-olla ka mujalt. Me teame, mis see tegelikult on. Tegelikult oli ka juutidel see süsteem üles ehitatud ning on teada, et Iisraeli templis oli paik, kuhu inimesed said sisuliselt tuua asju, toitu, humanitaarabi korras. See oli eraldi koht. Inimene tõi asjad sinna, jättis need sinna, lahkus. Ja ta ei saanud kunagi teada, kes selle abi osaliseks sai. Sellepärast, et kui keegi tuli abivajaja sinna, siis tõepoolest teda aidati sellega ja jagati seda abi anonüümselt. Veel juutide tavast abistamisel see abi pidi vastama ka inimese iseloomule ja siin on võib-olla pisut nagu humoorikas moment, kui abivajaja oli ihne, siis seda abi, kui see abivajaja oli näiteks terveks saanud või tal oli nüüd materiaalselt, ta oli kindlustatud, siis ihnelt inimeselt nõuti see abi alati tagasi. No ütleme selline huvitav tava, ma ei tea kuivõrd meie oludes midagi sellist võimalik oleks rakendada. Muidugi abistamise puhul on alati ka see küsimus, et kas anda alati abi. Jällegi tänapäeva kontekstis ilmselt me peame silmas pidama seda, et selle abistamise puhul peab alati meid saatma terve mõistus. Me peame ka ise endalt küsima, kas see asi tuleb inimesele kasuks. Me peame olema valmis ka selleks tegelikult, et vahel võib tulla meie ukse taha mõni lihtsalt manipulaator või mõni pettis. Seda on läbi aegade ka nii või teisiti juhtunud, nii et siin alati ka see, et seda tervet mõistust me vajame ka. Et me alati asjaolud ja tõepoolest kuulame konkreetselt järgi ja püüame maksimaalselt veenduda selles, et see inimene räägib tegelikult tõtt. Aga tõsi asi on, nii nagu Jeesus õpetas ka, et kui me tõepoolest näeme, et inimene vajab abi, siis Jeesus õpetas, et meil tuleks seda abiga vajajale osutada. Nii et sellised mõtted täna siis siit Mattuse evangeeliumi 5. peatükist seoses selle põhimõttega Lex Talionis ehk silm silma ja hammas hamba vastu. Ja täna siis võisime pisut tungida selle põhimõtte sisusse sügavamalt, aga ka milline on kristlane, tema hoiakud, tema suhtumised, tema andestav meelsus, tema abivalmidus, kõik see, mida Jeesus tahab näha ühes oma ustavas järelkäijas. Ja hanku issand meile tarkust, hanku issand meile tahet ja jõudu seda oma elus ka järgida. Aamen.